Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татарлары һәр вакыт башкарган эшләренә яшьләрне һәм балаларны да җәлеп итеп аларга тәрбия һәм белем бирергә тырыша. Яңарыш басмасы каршында чыгып килгән балалар иҗаты беренче тапкыр Алтын Йомгак исемле китап булып басылып чыкты. Китап бәйрәменә безне хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина чакыра.
Удмуртиядә 20 елдан артык татар милли мәгълүмат чаралары халкыбыз тормышы турында күрсәтә, сөйли һәм яза. Татар басмасы Яңарыш газетасы каршында өлкәннәр әдәби берлеккә тупланып иҗат итә. Балалар иҗаты да журналистлар күзәтүендә. Атна саен Алтын Йомгак битендә балалар язмалары дөнья күрә. Күптән түгел газетада 2012 елда басылган мәкаләләр, шигырьләр һәм балалар рәсемнәре аерым китапчык булып чыкты. Удмуртиядә милли хәрәкәт эшчәнлеген җәелдереп җибәреп, 2 дистә ел дәвамында татар телендә 46 китап дөнья күрде. Аның 46-нчысы аеруча кадерле. Ул иң яш каләм тибрәтүчеләрнең иҗат җимеше. Алтын Йомгак китабы яхшы кагазда төсле битте басылган. Китапта 6 дистәгә якын малай кызның бертекләп җыелган иҗат җимешләре урын алган. Иң мөһиме балалар каләм ала, яза, диде Яңарыш газетасының Алтын Йомгак битешен җаваплы хезмәткәре Рилия Закирова.
Рилия, берсән дә менә аларны туши иҗаты дип әйтергә буламы, әле балалар иҗаты дип әйтергә буламы?
Бүгенге көндә чынлыкта балаларны яш буынны иҗатка тарту бик авыр. Ләкин Яңарыш газетасы үзенең алымнарын эзли. Балалар сәхифәсе Алтын Йомгак чыга. Алтын Йомгак сәхифәсендә без бик күп кенә балаларны тарту өчен конкурслар игълан итәбез. Ул конкурста җиңүчеләрне барлап, истәлекле бүләкләребезне әзерләп, аларга төрле экскурсияләр оештырабыз. Ел саен яңа алымнар эзләргә тырышабыз. Күптәнге хыял иде, безгә быел менә шушы хыялыбызны тормышка ашыру өчен ярдәм итте Удмуртия Республикасының милли сәясәт министры Владимир Завалин. 60-ка якын балаларның иҗаты керде. Үткән елны без бик нык эшләдек. Юкамь районының Пашинки авыл мәктәбе белән Борисино районының Азера мәктәбе бик нык актив эшләде. Сарапул мәктәбенең 21-нче мәктәбе, Машга шәһәренең 1-нче, Ижау шәһәренә килгән вакытта безнең нык активлык күрсәткән 10-нче мәктәп. Без 10-нче мәктәптә балаларга әлеге китапны тапшырдык. Балаларның менә шу китапны тапшырган вакытта күзләрендәге ишкын күрү, әлеге китапны шу 12-нче ел белән генә тәмамларга түгел, дәвамлы булуына без инде ничек булса да мөмкинлек табарбыз.
Күп рәсемнәрдә, балаларның рәсемнәреме, әллә инде безнең рәсемнәрнең кулда бармы?
Яңаш газетасының редколлегия әгъзасы Әхәт Фарахов рәссамы. Аңа мөрәҗәгать иттек. Әхәт абыйның менә һәрбер хайваннарның матур итеп хисләрен чагылдыра ала рәсемнәрдә. Иҗат дигән сүз ул кулына каләм алу белән иншалар гына язу түгел, ә матур итеп рәсемнәр иҗат итүдә. Менә шулайтып балаларның рәсемнәрендә туплап бирде.
Балаларны иҗатка тарту максатыннан газета хезмәткәрләре ел саен яңа алымнар эзләп таба. Быелгысы матур китап. Аны тормышка ашырырга республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин ярдәм иткән. Сүз Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре әгъзасы Ринат Батталовка.
Иң беренче чиратта минем шуны әйтәсе килә. Һәр китап чыгу ул зур вакыйга. Ул укучылар өчен дә, язучы өчен дә гомумән зур вакыйга. Бу безнең Удмуртия төбәгендә яшәп иҗат итүчеләрнең 46-нче китабы. 46 китап чыгардылар. Бу яңарышның өстәмә бер бите генә түгел, яки ойлык чыга торган журнал гына түгел, ә камил чыккан китап булып теркәлде. Шул ук вакытта безнең бит әле Әгерҗе районында бар. Шунысы белән кыйммәт, бу китапка Әгерҗе районында язучы безнең яңарышта каләм чарлаучы балаларның да әсәрләре кергән. Әгерҗе районында исәпкә алсак, безнең анда 29 китап чыкты. Димәк, яңарышта каләм чарлаучыларның инде 75 китабы дөнья күрде. Ә бу бит үзе бер китапхана. Үзе бер китапхана итеп сакларлык хазина. Шуңа күрә бу бик куандыра.
Әле генә табадан төшкән китапны балаларга республикада танылган шагыйрьләр Ибраһим Бейектаулы һәм Гымран Суафин тапшырдылар.
Бу әйтергә кирәк иш киткеч зур тантана дип кабул иттем. Удмуртиядә яшәп ятучы татар милләтенең зур җиңүе. Аның җиңүенең башы 20 ел элек башланды. Татар иҗтимагый үзәге төзелде. Ул безнең масса чараларны барлыкка китерде, газетаны тудырды. Язучылар, композиторлар һәм башкаларның эшчәнлеген туплады. Шул сәбәпле монда зур милли хәрәкәт безнең бөтен рухи дөньябызны кузгатты, аның концентрациясы буларак менә шушы җимеш туды.
Гымран абый, сез үзегез дә бит инде беренче китап авторы. Сезгә алмаш үсә дип әйтсәк дөрес булырмы?
Бик
дөрес булыр. Мин моңа бик тә шатланып карадым беренче чиратта. Ни өчен безгә Удмуртиядә яшәп иҗат итүче татар язучыларына бигрәк тә күренә. Без иң беренче кызыксынабыз бу төбәктә яшьләрнең иҗатка тартылышы. Ә менә бу балаларның алтын йомгак битендә басылып чыккан әдәби әсәрләрен без беренче чиратта нәкъ менә шул әдәби иҗатка тартылыш дип карыйбыз. Бер караганда газетада басылып чыккан әйберләрне дә укып балалар шатланалар. Аларга бу иҗатка тартылу өчен бер зур стимул булып тора. Ә китап ул бөтенләй икенче инде. Чөнки китап ул зур стимул гына булып калмый, аларга рухи көч тә бирә торган нәрсә.
Редакция хезмәткәрләре танылган шагыйрьләр белән бер өстәл артында утырып, аралашу һәр балага да татымый. Мондый аралашуга игътибар үзәгендә булуга алар әле күнмәгән. Язмаларыбызны китапта күрү әйтеп бетерә алмаслык сөенеч, диде гимназия укучысы Алина Муллахмәтова.
Бик күп язам һәм Яңарыш газетасына бирәм. Алар языралар инде. Мин бик инде шат шуңа. Мин беркайчан да әле журналга язмадым. Мине бастырмадылар беркая да. Һәм мин үзем белән горурланам, бик шат шуңа.
Син элек тә редакциягә килеп, редакциядә эшләүче хезмәткәрләр белән аралашканың бар идеме?
Мин беренче тапкыр бу редакциягә килдем. Миңа монда бик нык ошый, монда бик күп талантлы кешеләр, язучылар монда бар.
Хәзер журналда менә басылып чыкты синең язмаң. Киләчәктә редакция хезмәткәрләре белән таныштың. Язучылар, шагыйрьләр белән аралашасыз бит инде гимназиядә. Бу юнәлештә эшең әлбәттә дәвам итәрсең. Ә үзеңнең һөнәрең итеп журналистик мәсьәләләргә теләгең юкмы?
Юк.
Нишләп?
Мин юлым, мин бик матур язмыйм, мин шулай уйлыйм. Ләкин үзем алдыннан эшлим, бик күп русча язам һәм татар теленә тәрҗемә итәм.
Татар телендә язу сиңа ничек?
Татарча язарга миңа авыррак, тәрҗемә итәм җиңелрәк шулай.
Димәк, моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Күбрәк кырга кирәктер, бәлки татар телендә шулай бит.
Әйе.
Киләчәктә Алина язмаларын газетага тагын тәкъдим итәргә ниятли. Тик аңа әлегә рус телендә язып, татарчага тәрҗемә итү җиңелрәк икән. Ә гимназия укучысы Рөстәм Нафиков үз язмаларына темаларны үзе эзләп таба. Яисә татар теле дәресләрендә ала икән. Егетнең әдәби иҗатка тартылуы нәселдән килә. Бабасы Габдулла Галиев Татарстанда танылган язучы.
Рөстәм, синең бабаңны беләбез язучылар берлеге бабаң. Димәк, син бабаңның эзеннән барасың.
Әйе, ләкин мин күбрәк үзем өчен язам. Чөнки әйбәт бит инде үзең шигырьләреңне, хикәяләреңне газетә күрергә.
Ә сиңа менә кем тема бирә?
Ну, мин күбрәк үзем табам инде. Аны я менә татар телендә язуны табабыз.
Ә сиңа менә нинди темаларга язарга җиңел?
Күбрәк байрам темасына инде. Ол да менә байрамнарны язам мин. Мин күбрәк кешеләр турында язам. Мин кешеләр турында кызыграк язарга.
Рөстәм, син үзеңнең язманы китапта күрдең. Нинди хисләр кичерәсең?
Мин бик шат, бик әйбәт минем хикәям шундый дополнительный шикәнгә. Китап бик матур, бик әйбәт итеп ясалган рәсемнәре дә бик матур, шигырьләр дә бар, хикәяләр дә.
Димәк, ишектә тагын шундый китаплар чыгар, язырга теләк бар.
Әйе, күбрәк язырга.
Рөстәм, менә син музыка белән дә шөгыльләнәсең, гимназиядә дә укыйсың, һәм шул ук вакытта иҗат белән дә шөгыльләнәсең. Каян син шуның кадәр вакытта басың?
Ул вакыт бар, я менә мәктәптән музыканыга барганча, елда барганда фикерләрне табам һәм аны өйгә кайткач кәгазьгә язам.
Сиңа кайчан җырлы язарга килеш беләме? Бәлки иртәнрәк мәктәпкә китәр алдыннан торып язасың?
Миңа җырлы язарга килеш беләм, чөнки анда вакытым күбрәк киш ял итү.
Рөстәм бу шөгыль белән генә чикләнми, ул шулай ук сәнгать мәктәбендә музыка серләренә төшенә, һәр нәрсәдә төгәллек ярата. Рөстәм күбрәк үзем өчен язам дисә дә, язмалары өстендә ныклап эшли.
Мин башта язам, аннары әзерәк тә гашаны тагын төзәтәм, әйбәтерәк эшлим. Яңа тагын әзерәк үзгәртәм, аннары гына бирәм, гәҗеткә мәгәм.
Әлбәттә, балаларга язмаларына тема табарга, иншалар язарга өйрәтүче татар теле укытучыларын аеруча билгеләп үтәргә кирәк. Гимназияның татар теле укытучысы Гөлнира Гафиева.
Балалар белән эшләү җимеше бит инде бу. Без аларны сочинение яздырсак, кайда да нинди мәкалә языгыз әле балалар димәсәк, бәлки үзләре генә мәкалә алып та килмәсләр иде. Кайдадыр алар русча язалар, җөмләләре дә дөрес булмый, без әйтеп җибәрәбез. Безнең язмалар газета, журнал битләрендә дөнья күргәннәр. Ә хәзер инде аларның язмаларын журнал битендә дә күргәч, мин бик шат. Редакция хезмәткәрләренә рәхмәтемне әйтәсем килә. Безнең балаларның да шундый бүген күрдек рәсемле, бик матур журналларында күрү ул безгә нинди горурлык билгесе булып тора. Һәм киләчәктә дә башка балаларның Яңарыш газетасына язмалары күбрәк күренер дип уйлыйм, чөнки аларга нидер этәргеч бирер.
Шагыйр Ибраһим Биектаулы укытучылар хезмәтен бәяләп булай диде.
Мәктәпләрдә татар сыйныфлары ишеп, алар татарча сөйләшергә балаларны өйрәтеп, аларны милли яктан тәрбияләп, шуларның нәтиҗәсе буларак аларны татар хисси дөньясын байытты. Шул хисси дөньяның җимешләре буларак туган әйберләр балаларның уй хисләре менә шушы китапның эченә кереп урнашты. Инде менә зур җиңү без дип әйтмешәне сәбис. Әлбәттә ле бу уңышларыбызның башы гына һәм аны тирәнәйтергә кирәк ныклар. Балалар хиссиятенең бер үрнәген укып күрсәтәсем килә. Йөрәкне назга төреп дип атала менә Эльза Османдиярова дигән әгерҗенең 3-нче мәктәбеннән язган кыз. Нәрсә яза? Хәсән Ага Туфан кайсыбызның кулы җылы, бәйлесе бар йөрәкне дип иң авыр вакытта язгандыр. Чын мәгънәсендә йөрәкне бәйләп булмаса да кеше кайгысын, хәсрәтен бүлешергә була бит. Авыруның хәлен белү, мохтаҗга ярдәм итү, өлкәннәрне хөрмәтләү, булар барсы да бик гади, тик бик кирәкле гамәлләр. Бар кешенең дә хәтта балаларны үз күңелендә йөткән бер шул сәре хәсрәте була. Шундый авыр вакытларда сөйләшер, киңәшер кешенең кешең булу йөрәкне җылыта да инде ди ул. Ягъни мәсәлән, сүз монда бик тирәнгә кирип китә. Баланы чыннан да яхшылык турында, ниндидер кешелек сыйфатлары турында уйлауны, аның нинди шишмәләр аркылы буна мондый хисләрнең килүе турында, ягъни татар әдәбиятының бу мәсьәләдә нинди роле турында, аның зур бер вәкиленең Хәсән Туфанның әсәренең аның күңелләшеп барып җитүе турында. Әгәр дә татарча укымаган булса, өйрәнмәгән булса, телне белмәгән булса, менә мондый хисләрне ул кайдан алар иде? Һәм ул хисләр монда бу китапка кайдан килерләр иде дигән сорауны куярга була.
Укучыларны редакция тормышы белән дә таныштырдылар. Аларны 20 ел дәвамында тупланып килгән газеталар төпләнмәсе гаҗәпләндерде. Газетаның баш мөхәррире Рәмзия Габбасова бу елларда ирешкән уңышларга тукталды. Аларда балаларның да өлеше бар дип укучыларның күңелен үстерде.
Сезне монда күрергә бик шат. Безнең белән иҗат итеп бергә-бергә алга таба да эшләрсез дип ышанабыз. Менә монда безнең яңарышның ничек эшләве, нәрсә шу стенага карасагыз, сез күрә аласыз инде. Ничәнче елдан чыккан, нинди җиңүләргә ирешкән. Аны безнең кәлем Санагыз әле ничә кәрәм бар? 5. Димәк, безнең 5 җиңүебез бар. Ә бу җиңүләр безнең нәтиҗәсе. Менә соңгысы Бәллүр каләмне без быел Бәллүр каләм фестивалендә алдык. Менә тотып карагыз әле ул нинди авыр һәм нинди матур. Бу безнең җиңүебезнең нәтиҗәсе. Монда сезнең дә өлешегез бар. Үзегез яза-яза шундый каләмнәр алырга да ирешәсез. Чөнки Бәллүр каләмдә аерым язучылар номинациясе дә бар. Ә бу безнең номинация туган тел номинациясендә алган җиңүебез.
Газетаның бизәлеше өчен җаваплы Регина Набиуллина «Алтын йомга» китабын башта компьютердә эшләгән, аның нечкәлекләрен балаларга аңлатты. Аларга үзләренә дә рәссам ролендә хис итәргә мөмкинлек бирде. Болар барысы да яшьләрне иҗатка тартуда үз өлешен кертәчәк. Ә бу бик кирәк. Татарстан Язучылар Берлегендә 320-дән артык әгъза теркәлгән. Аларның 250-се инде пенсия яшендә, диде Гымран Сафин.
Яшьләрнең иҗатка тартылышы хәзер менә татар дөньясында, Татарстанның үзенә караганда да зур түгел. Яшьләр иҗатка әлләни теләп килмиләр. Әгәр дә яшьләрнең иҗатына без киң мәйдан бирмәсәк, аларга үсәргә ярдәм итмәсәк, кайдан иҗат кешеләре барлыкка килер? Бер 10-15 елдан соң Язучылар Берлегенең әгъзалары булып кемнәр торыр? Менә бу яктан караганда безнең Яңарыш газетасының беренчедән Алтын йомгак бите оештыруы, ә аннан соң бу Алтын йомгак битендә басылган әсәрләрне аерым журнал итеп чыгару, бу бик тә зур әһәмияткә ия булган нәрсә дип уйлыйм мин. Әле бүген аларның әдәби әсәрләре бәлки артык камил дә түгелдер. Бу иң беренче, иң мөһим нәрсә түгел. Алар язсыннар. Алар үзләренең осталыкларын арттырсыннар. Камил әсәрләр тудырырга омтылсыннар. Һәм безгә алмаш булсыннар. Удмуртия төбәгеннән иҗат кешеләре үсеп чыксын иде, яңа иҗат кешеләре.
Удмуртияда талантлы балалар, язарга омтылучы яшьләр саны елдан-ел артыр дигән өмет зур. Шундый китаплар да аларда язарга теләк тудырыр дигән фикердә Ринат Батталов.
Балалар каләм алалар, язарга омтылалар. Иң куандырганы менә шул. Бу киләчәктә безнең өмет бар дигән ышаныч тудыра.
Алтын йомга китабының бу беренче саны ул ел саен дөнья күрсен. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.